Warshaan daabboo Shaggar kasaatii tokkotti daabboo 1800 oomisha jedhame arra magaalaa Finfinneetti eebbifamee jira. Sirni eebba warshaa kanarratti kan argaman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed warshaan kun akeektuu rakkoo midhaan nyaataa jalaattiin bahuti jedhanii jiru. Itti aanaa kantiibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas gama isaaniitiin hojiileen gaaffii dargaggootaaf haadholii deebisan magaalattii keessatti ciminaan hojjetamaa jiru jedhanii jiru. Saahee Daamxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Warshaan daabboo Shaggar har'a eebbifameera. Warshaan daabboo kun hanqina dhiheessii daabboo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee furuuf gumaacha guddaa taasisaa jedhame. Warshaan kun sa'a tokko keessatti daabboo 1800 kan oomishu yoo ta'u, guyyaatti daabboo 2,000,000 ta'u oomishuudhaan gatii madaalawaa ta'een uummataaf dhiheessaa jedhame. Sirna eebba warshaa kanarratti kan argaman muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii dubbataniin warshaan kun warshaa daabboo qofaa osoo hin taane kan ittiin wabii midhaan nyaataa biyyattii ittiin mirkaneessuuf daandii akeekidha jedhan.
Abzaanyaawun lamatiif tujoota yemmiwulu fillaagotoos ka'utti yaasgabbaan.
Irra jireessi isaanii wantoota nyaataaf oolan kan biyya alaatii galchinu. Kun ammoo lakkoofsa nama qabnu waliin rakkoo keessaa bahuun waan hin danda'amneef wantoota biyya alaatii galchinu keessaa tokko tokko keessumaa nyaata waliin kan wal qabatan biyya keessatti oomishuunii fi midhaan nyaataan of danda'uuf hojiin hojjetamaa jiru akka milkaa'uuf qonnaa qamadii jabeessuuf hojjetamaa jira. Bara kanas jalqabeera. Bara kana hektaara 20,000 misoomsuuf tokkoon tokko hektaaraa irraa oomisha fooyyaa walitti qabuun akka danda'amu muuxannoo argannee jirra.
Akka muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jedhanitti oomishaalee daabboodhaaf galtee ta'an qamadii biyya alaatii galaa jiru biyya keessatti bal'inaan oomishuun rakkoo midhaan nyaataa keessaa bahuudhaaf hojiileen eegalaman jiru jechuun bara kanas lafa hektaara 20,000 ta'u irratti qamadii oomishuudhaaf hojiin jalqabamuusaa ibsaniiru. Aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa gama isaaniitiin pirojektoonni gaaffilee dargaggootaa fi haadholii deebisan ciminaan hojjetamaa jiru magaalattii keessatti jiran.
Ulatuun Ninnagaagar Katabaaree Addis Ababaa inda tabaalawu Inxooxxoo yetajammaro Shaggarin pirojekti maayikal yaadarragawu yewaxxaatochin yennaatochin.
Dhugaa dubbannu yoo jedhame Finfinneen akkuma jedhame Inxooxxoo irraa kan eegalame. Pirojektii Shaggar giddugaleessa kan taasifate gaaffii dargaggootaaf haadholii Finfinnee deebisu ijaaruudhaaf mul'ata qabannee daandii badhaadhinaatiin akka dhugoomsinu hin shakku.
Warshaan daabboo Shaggar dhaabbata Meedrook Itoophiyaa Teknoolojii Group jedhamuun kan ijaarame ta'uu hojii gaggeessaan Meedrook Itoophiyaa Dr. Abinnat Gabramasqal ibsaniiru. Warshaan kun namoota daabboo raabsan dabalatee hojjettoota dhaabbii fi kan yeroo 3,400 ol ta'aniif carraa hojii akka uumes ibsameera. Konkolaattonni daabboo kana magaalaa Finfinnee fi magaalota naannawaa Finfinnee jiraniif raabsan 400 olis qophaa'aniiru jechuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalattii Injiinar Taakkalee Uumaa ibsaniiru. Daabboon Shaggar gatii madaalawaadhaan hawaasa bira akka ga'uufis gatii daabboo kanaan dura tureerra dachaan kan gadi bu'u ta'uunsaas ibsameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Saahee Daamxoo Finfinneerra.